Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, este ultima întâlnire radiofonică în care o ascultăm la Universul Femeii Creștine pe Alina Cartman. Dacă ați pierdut cumva primele două întâlniri, căutați-o în arhiva noastră și ascultați-o. Vă veți îmbogăți sufletește și veți prinde curaj. Nu mi-ai spus cum ai ajuns la Semnele Timpului? Cum ai ales să fii la Semnele Timpului?
Aveam, cred că, 21 de ani.
Tânără.
Da, tocmai terminasem facultatea.
Ce ai urmat?
Comunicare și relații publice.
Era ceva pentru tine?
Sincer, acum când mă gândesc la motivele pentru care am ales facultatea, nu sunt foarte mândră de ele. Adică am ales-o pentru că eram convinsă că în urma ei o să pot să am un job foarte bine plătit și cam atât. Nu avusesem neapărat...
Dar cum se împacă faptul că tu te știai introvertită și această facultate te expunea foarte mult?
Nu neapărat. Adică în domeniul comunicării poți să fii, de exemplu, strateg. Și să fii în umbră.
La așa ceva te gândeai.
Da, de fapt, de asta spun, oamenii sunt niște ființe atât de contradictorii încât...
Și imprevizibile.
Da, e foarte greu, chiar în dreptul meu, cunoscându-mă totuși, mi-e greu să-mi creionez așa un portret coerent, pentru că sunt lucruri care se bat cap în cap. Da, eram introvertită, dar am dat la facultate pentru că visam să devin prezentatoare de știri.
Ce
după
frumos.
Foarte mult timp în care am vrut să fiu psiholog, adică o chestie care nu avea nici în clin, nici în mânecă. Și în anul întâi de facultate am descoperit tagma publicitarilor, care mi s-a părut atât de fascinantă, încât am zis, lăsăm partea cu prezentatoarea pentru fete mai drăguțe, ne băgăm în publicitate. Nu s-a întâmplat nici asta.
Te-ai gândit la un personaj care făcea publicitate și pe care l-admirai?
Mai mulți. Am fost la un festival de fapt, se numea Olimpiadele Comunicării. Era un festival al studenților care se întâlneau cu profesioniști în domeniu. Și era și o perioadă de vârf pentru publicitate în care, într-adevăr, se câștigau bani foarte, foarte mulți din domeniul ăsta.
Se câștigă și acum, dar...
Da, doar că mi se pare că la nivel de reputație publicitarii nu mai au reputația pe care o aveau înainte. Era un fel de mici dumnezei atunci și creațiile pe care le produceau erau ușor îndoielnici, adică nu erau... Și mi-aduc aminte că am fost așa hipnotizată de carisma lui Bogdan Naumovici și îmi plăcea foarte mult de Andrei Con, care era un tip introvertit, dar tocmai datorită introvertirii lui reușea să scoată niște lucruri foarte emoționante în reclamele lui. Și colecționam reclame, descărcam de pe internet, videoclip. Nu v-am spus cum am ajuns la Semnele
Așa,
Timpului,
da,
să
da,
încheiem
da.
Povestea doar. Mi-am schimbat, cum vă ziceam, preferințele pentru carieră de mai multe ori. Ultimul job înainte de Semnele Timpului era un job pe care consideram că o să-l am până ies la pensie. Era unul care mi-aducea, când m-am angajat acolo, consideram că o să-mi aducă și sens, că o să fie util pentru oamenii din jurul meu. Era o organizație neguvernamentală care promova construcțiile ecologice. Și acolo mă ocupam de relația organizației cu presa. Anterior lucrasem la o revistă, tot în domeniul ecologiei, tot în ideea de a sluji oarecum semenilor prin educație, dar am zis să schimb un pic, să trec de partea cealaltă a baricadei, pentru că jurnaliștii și specialiștii în relații publice sunt văzuți oarecum în antagonism. Și am vrut să văd totuși cum e și pe partea asta-laltă și nu mi-a plăcut. A fost o ușoară dezamăgire pentru mine să constat. Simțeam că nu mă împlinește, că nu reușesc să fac atât de multe câte aș fi putut. Și vedeam că atunci când aveam sarcina de a scrie, mergeau degetele pe tastatură fără nicio problemă. În schimb, rutina de relații publice, organizarea de evenimente și tot arsenalul care ține de domeniul ăsta, mi se părea că mă duce într-o rutină din care nu vedeam cum aș putea ieși. La momentul respectiv... Nu pot să zic că mă oboseam, nu era niciun ritm foarte, foarte intens, nu era ca o relațiile publice într-o multinațională, dar era suficient cât să te simți rutinat după o anumită perioadă. Și ajunsesem într-un punct în care îmi dădeam seama că nu e locul în care vreau să fiu și asta nu e munca pe care vreau să o fac. Și în momentul acela am avut șansa prieteniei cu Norel Iacob, care e redactor șef la Semnele Timpului, încă din perioada aceea, și care tocmai preluase mandatul de redactor șef și avea nevoie de o echipă. El, în virtutea faptului că eram prieteni, știa cu ce m-am ocupat, ce studii am avut, cam ce talente am, ce înclinații, cum se cunosc prietenii între ei. Și m-a întrebat dacă nu m-ar interesa. Și atunci a fost foarte ușor pentru mine să fac saltul dintr-o parte într-alta. Plus că era un proiect nou, adică nou, el are o tradiție, era și șansa site-ului care existase într-o formă, era practic o arhivă a revistei tipărite și acum era perspectiva unui site de actualitate cu analize și m-a atras foarte mult, foarte mult asta și așa am ajuns acolo.
Până la urmă, ce ai găsit a fost ceea ce îți doreai, te-ai simțit ca acasă în echipa de la Semnele Timpului?
Da, și a fost fascinant să descoper mai la firul ierbii ce înseamnă identitatea adventistă, într-un fel în care din băncuța din biserică nu avusesem posibilitatea să o descoper. Și a fost foarte instructiv lucrul ăsta și cumva mi-a hrănit și curiozitatea aceea de psiholog pe care o am din copilărie.
Ce a fost înainte?
Pentru că puteam să compar imaginile pe care le aveam față de biserică cu imaginile pe care le obțineam acum din postura de rotiță în structura ei, ca să zic așa.
Da, ai avut o imagine de ansamblu. Cred că erai ca un copil în fața unei lăzi pline cu bogății, bijuterii și tot felul de obiecte mici care ți incitau curiozitatea.
Și pe care trebuia să le pun cap la cap.
Așa, să înțelegi, da. Să faci să curgă. De când a fost revista și istoria pe care o descopereai datorită ei și să o faci să curgă lin și evenimentele să se lege până acum. Eu cred că ți-a folosit foarte mult și faptul că tu ai trecut prin dileme și prin probleme a făcut cititorii să înțeleagă că este normal să le ai și că ele au fost întotdeauna.
Da,
din tonul revistelor din trecut îți dai seama care erau problemele de atunci, da. Din subiectele abordate.
Da, nu e nimic nou sub soare până la urmă. Cred că mai e important un aspect, să nu ne grăbim să tragem concluzii. La asta m-am gândit și când m-ați întrebat cum a fost perioada de la început la Semnele Timpului. Eram... Și și acum uneori am tendința asta. Ca oameni, cred că suntem foarte nerăbdători cu necunoscutul. Nu suportăm să nu știm exact e albă sau e neagră. Și în raportarea față de biserică am observat la foarte multă lume lucrul acesta, că biserica este o comunitate extrem de complexă. Nu poți să spui biserica adventistă este X sau este Y fără să forțezi lucrurile, pentru că este un amalgam, e o rețea foarte complexă, dar pentru că noi avem nevoia asta de a domestici lucrurile cu care intrăm în contact, simțim nevoia cumva să avem imaginea de ansamblu și atunci plasăm etichete. Dar e foarte greu să ajungi la eticheta aceea pe care să știi că nu o să o ștergi niciodată sau că nu o să pui altceva peste, pentru că niciodată nu reușești să ai atâtea informații încât să ajungi exact
să
la...
Să spui gata unei probleme. Asta
da,
este.
Da, și asta a fost da. Un lucru pe care l-am învățat greșindu-l în primii ani. Adică am venit la Semnele Timpului cu ideea că Biserica Adventistă este o biserică perfectă, am văzut că, la fel ca în orice instituție, mai există și probleme...
Care trebuie rezolvate.
Da, care țin... De limitările firești până la urmă, ale oamenilor, are conflictelor de priorități între ei sau de personalitate, pur și simplu diferite limitări de genul acesta. Și chiar mă gândeam că am avut o atitudine față de biserică, la fel ca aceea față de părinți. Când ești mic, ți se pare că mama și tata sunt Dumnezeu,
totul.
Sunt perfecți, orice zic ei este corect, totul e bine.
Și după aia crești și...
După aceea intri în adolescență și ți se pare că părinții ăștia nu știu nimic, sunt de pe altă planetă,
greșesc,
sunt complet demodați, nu mă înțeleg, sunt și te revolți. După care dai cu nasul de viața reală și îți dai seama, stai puțin, că totuși mama avea dreptate când îmi zicea: dar cum a putut mama să facă asta? Wow! Dar tata a reușit în ciuda... La fel se întâmplă și cu biserica. Prima dată te îndrăgostești, zici, vai, am descoperit o oază de sfințenie pe pământ. Apoi te confrunți cu prima decepție și zici, vai, dar oamenii ăștia nu sunt buni de nimic, dar cum? Cum pot să fac așa ceva? Uită-te la ei, cât de ipocriți sunt. Și ești...
Revoltat,
da, și aproape că zici că nu mai vrei să ai de-a face cu ei, după care cumva te liniștești, începi să te maturizezi și să accepti diferențele care există și să vezi și lucrurile bune în ciuda diferențelor.
Și încă ceva, vezi că și tu ești tentat să faci lucruri
exact.
Pe care le acuzai la
da.
Alții.
Îți vezi propriile limite și îți dai seama că...
Stai puțin, să mă
dacă
opresc,
pe mine nu... mă înțeleg, hai să-i înțeleg și pe ceilalți.
Da, și toți au dreptul să încerce, să meargă mai departe, să lupte.
Da, asta nu e ușor pentru nimeni până la urmă, chiar dacă ispitele diferă.
Ți-am adresat o întrebare înainte despre eroii pe care și-i fac oamenii și cât de natural este să-ți faci, nu vorbim despre idoli, dar îți plac anumiți oameni și te influențează. Cât de natural este să ai modele de genul ăsta?
Există o teorie, de fapt, în psihologie, se numește teoria învățării sociale și ea spune că o mare parte din lucrurile pe care le învățăm în interacțiunea cu ceilalți. Eu nu văd existența altfel sau în absența modelelor. Nu cred că putem să trăim fără să avem modele. Asta nu înseamnă că avem modele ale perfecțiunii. Poate uneori ne imaginăm că sunt așa. Da, și exact cum spunea Ellen White, devenim ceea ce iubim. Cu cât admirăm pe cineva, cu atât
Încercăm să
conștientizăm, poate, devenim asemănători cu...
Bun, și atunci este normal? E normal să avem modele, dar să păstrăm o limită? Pentru că și aici este diferit, e problematic.
Da, noi avem o responsabilitate față de noi înșine de a ne contura o identitate originală.
În funcție de ce?
În funcție de valori, funcție de principii.
Deci astea trebuie să rămână, indiferent de modelele umane pe care le avem.
Până la urmă și modelele ni le alegem tot în funcție de valori
și de principii.
Ele sunt primele și apoi intervin exemplele până la urmă. Modelele noastre sunt exemple în carne și oase ale valorilor pe care le prețuim, da.
La fel este și cu prietenii pe care îi alegem, nu?
Da, e clar că au o influență foarte puternică și că ajung să ne prescrie modul de a fi. De asta e bine să ne alegem prietenii cu înțelepciune.
Pe toate al nostru Domn, al nostru Creator.
Nimic din noi nu e la întâmplare, El ține lumea toată în palma Lui. Orice dar bun
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Ce părere ai despre rolul educativ, a muncii tale, a muncii mele, de exemplu? Fără educație putem trăi, indiferent de cât de școliți am fi și cât de vârstnici am fi?
De trăit, cred că se poate trăi. Avem atâtea exemple în jurul nostru.
Din nefericire, da.
Doar că nu e, adică, dacă se poate mai mult sau dacă educația ne poate împlini viața și ne poate ajuta să ne construim identități mai... Încerc să evit cuvântul satisfacție, că mi se pare că are o conotație așa mai trivială, dar care să ne umple de sens și să ne activeze fiecare fibră din noi. De ce să nu accedem? Adică, până la urmă, cred că idealul lui Dumnezeu pentru om este ca omul să-și asume construirea
propriei identități în funcție de ce știe,
așa cum,
ce află.
Pentru că asta face și El. El ne-a creat, este creatorul nostru și noi, la rândul nostru, ne creăm pe noi înșine și conlucrăm cu Dumnezeu, practic, în opera aceasta mare de artă care e existența.
Când conlucrăm cu Dumnezeu, facem voia Lui și vom deveni ceea ce vrea El pentru noi. Când o facem pe pielea noastră și alegem noi, ajungem să devenim ceea ce vrem noi, dar pierdem din vedere ce a vrut El pentru noi.
Da, și ajungem într-o situație în care
nu te mai mulțumești.
Într-un drum înfundat, pentru că despărțiți de El, știm bine, despărțiți de El, nu putem face nimic.
Unde putem ajungem? Putem face ceea ce știe lumea că e de făcut.
Da,
dar nimic
într-un
în sensul
final,
lui.
Da. Îți dai seama că n-a folosit la nimic.
Acum, Alina de acum, ce părere are de sfârșit, de sfârșitul vieții? Te-ai mai împăcat puțin cu ideea de sfârșit?
Da, cred că da, și îmi place să mă gândesc la dilemele pe care le-am avut ca la un mod în care mi-am verificat intențiile în relația cu Dumnezeu. Adică cartea aceea lui Yalom și cărțile pe care le-am citit în perioada mai grea despre care vă vorbeam m-au ajutat să nu mai îmi fie frică de moarte. În același timp ele m-au ajutat să-mi dau seama că dacă mă apropii de Dumnezeu, nu mă apropii ca de o cârjă care mă ajută să navighez prin frica mea de moarte. Mă atașez de Dumnezeu pentru ce e Dumnezeu, nu pentru ce...
Nu condiționat.
Da. Și în momentul ăsta, sincer, nu mă gândesc la moarte, dar dacă e să fiu complet onestă, îmi dau seama că cel mai des îmi revin gândurile astea atunci când sunt tristă sau când sunt obosită, când nu am toate resursele la parametrii optimi. Și atunci îmi dau seama că e ceva care nu e normal, adică să te concentrezi. Pentru că dacă te concentrezi foarte mult pe moarte, până la urmă pierzi în vedere
viața.
Cartea lui Yalom se numește Privind soarele în față și o folosește ca o metaforă exact pentru moarte și spunea că poți să fii conștient de prezența soarelui și el luminează, datorită lui poți să vezi ce e în jurul tău, dar nu poți să te holbezi, să stai cu ochii în soare, pentru că atunci nu mai vezi nimic în jur. Și la fel e și cu moartea. Când conștientizezi că ești muritor, prețuiești altfel lucrurile...
Viața.
Da, și viața.
Doamne,
picioare să te urmez. Dă-mi și mâini ce pot să ajute și credință să lucrez. Dă-mi mai mult har în slujire să iubesc pe cei pierduți. Crucea și
revenind la întrebarea pe care ți-am adresat-o despre educație, tu când scrii te gândești la acest aspect?
Da, clar. Poate nu sună credibil, dar întotdeauna am în minte că trebuie să transmit ceva prin textul pe care îl transmit și aici este și meritul lui Norel, care încă de la bun început a avut o căutare obsesivă aproape pentru soluții. Întotdeauna dacă scriam un material și nu includeam în el și soluții la problema pe care o descriu, se întorcea materialul înapoi, adaugă soluții. Pentru că scopul, până la urmă, al materialelor nu e doar să facă un portret sau o critică a lucrurilor care
sau
există. Adică așa e profilul. Pentru că, până la urmă, și portretele sau criticile sunt utile, dar sunt utile numai până la un anumit punct. Și pentru că noi voiam să avem foarte clară componenta asta a educației, a mizat încă de la bun început pe ideea soluția. De a furniza și soluții pentru orice. Am zis că asta e un lucru definitoriu pentru politica noastră editorială.
Îți place ceea ce faci la semnele timpului?
Da, sunt binecuvântată din punctul ăsta de vedere.
Tot aici te vezi și mai departe.
Da, cu mici steluțe, adică mi-ar plăcea să pot să dezvolt, să intru și pe alte direcții, da. Uh-huh. Adică îmi place foarte mult să fac fotografii și mi-ar plăcea și chiar să retușez. Cred că se potrivește cu personalitatea mea tipicar în anumite aspecte. Să stau eu să bibilesc la o imagine până știu că a ieșit cât mai aproape de idealul pe care îl am eu în minte. Și nu mă plictisește asta, mai ales dacă am ceva interesant de ascultat, nu știu, un podcast, o predică, o muzică plăcută. La fel îmi place foarte mult și latura asta video și îmi dau seama că e un univers complet de sine stătător, adică programele de editare sunt un limbaj diferit de cel tipic utilizatorului obișnuit de Windows, adică sunt opțiuni diferite pe care
posibilități.
Poți să... Exact, posibilitățile sunt
nelimitate.
E o direcție în care mi-ar plăcea foarte mult să mai intru și apoi mă gândesc, bineînțeles, și la familie care o să necesite o împărțire diferită a timpului decât a fost până acum. Nu știu dacă o să mă pot investi în muncă la fel cum am făcut-o în anii în care am lucrat până acum. Se fac 10 ani de când lucrez la Semnele Timpului. Dar lucrul ăsta nu mă sperie neapărat. Și eu cred că dacă Dumnezeu o să considere că pot să vorbesc frumos despre El prin alte mijloace...
Prin orice.
Nu trebuie să mă simt legată neapărat de Semnele Timpului ca un canal de comunicare. Chiar recent am avut șansa să cunosc o familie foarte frumoasă și uitându-mă la relațiile lor, am conștientizat mai mult decât până acum că o familie poate să fie în sine o misiune pentru cei din jur, care văd și altceva decât...
Și își doresc să ajungă și ei și vor să afle cum.
Da.
Cum de ceilalți pot?
Ăsta mi se pare lucru cel mai important, pentru că vorbeam de ipocrizia în biserică. Mi se pare că în biserica noastră am devenit foarte buni manageri reputaționali. Avem fiecare o imagine de apărat și cât mai aproape de impecabil. Dar lucrul ăsta nu-i ajută pe oamenii cu care intrăm în contact aproape deloc, pentru că la ce folosește cuiva să știe că tu ai o viață perfectă dacă el nu o să poată niciodată să ajungă acolo.
Simt, în privința credinței, cred că este o sensibilitate pe care Dumnezeu a lăsat-o în fiecare om să descopere naturalul, realul, credința adevărată. Afirm cu toată convingerea că doar asta îi poate convinge pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Credința trăită cu adevărat, credința sinceră, viața sinceră pe care o ai, legăturile sincere pe care le ai cu Dumnezeu, doar astea conving. Restul sunt vorbe și poze.
Nu pot decât să fiu de acord.
Mulțumesc tare mult, Alina. A fost o mare plăcere să stau de vorbă cu tine.
Și eu mulțumesc că m-ați ascultat și că mi-ați dat ocazia să mă și aud.
Și este mai mult, cred că fiecăruia dintre noi îi prinde bine să facă un popasă. Un popasă așa de suflet, ascultând și vorbind. Pentru că te pune în fața unei situații pe care poate ai ascuns-o tu sau n-ai luat-o în seamă, dar exprimând-o, ți-a devenit foarte vie, e foarte vizibilă.
Mhm.
Și poate ascultătorii noștri tind să facă ceva în legătură cu ce descoperă și ăsta este rostul, să facem ceva și dacă ne apropie de Dumnezeu mai mult,
ne-am
putem
atins...
spune bine, îți mulțumim, Doamne, și dacă Tu spui bine, rob bun și credincios, noi suntem satisfăcuți cu toată munca pe care am făcut-o. Mulțumesc încă o dată, succes mult și Domnul să fie cu tine oriunde, orice steluță ai accesa și în orice vei face.
Și cu dumneavoastră.
Mulțumesc!